Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne, Januari 26 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, huko nchini Tanzania, Rais John Magufuli aendelea kutumbua majipu.
Tumetafuta senta serikali na amekubali kulipa fedha serikali. Lakini nisikia hapo karibuni rais ametengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu hapo. Mhandisi Tito tunachunguza kesi yake na karibuni tumefikia.
Taarifa kamili itakuletea hapo baadaye. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, nchini Kenya, mmoja wa wanafunzi aliyeandamana wa chuo kikuu cha Kisii atoa ujumbe kwa waziri wa elimu.
Kama shule ilikuwa na tatizo ambalo halijazingatia ubora wa elimu, wangekuja waongee na viongozi wetu wa shule.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Serikali ya Burundi imesema itakaribisha ombi la Afrika Kusini la kusimamia majadiliano ya ndani ya Burundi yanayoendelea. Waziri wa mambo ya nje Alain Nyamitwe amesema ingawaje ombi hilo bado halijawasilishwa rasmi na serikali yake, haitakataa kama litatolewa na Afrika Kusini, ambayo imekuwa na jukumu muhimu katika uratibu wa amani wa Burundi mwishoni mwa miaka 1990 na mapema katika miaka ya 2000. Mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki chini ya uongozi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni hadi hivi sasa yameshindwa kuwa na matokeo yoyote. Mazungumzo ya mwisho yalitarajiwa kuanza Januari 6 katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, lakini hayakufanyika kwa sababu serikali ya Burundi ilisema tarehe iliyopangwa na wapatanishi bila ya kuishauri serikali. Mahakama ya juu huko Jamhuri ya Afrika Kati imebatilisha uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita, lakini imethibitisha kwamba mawaziri wakuu wawili wa zamani watakabiliana na kinyang'anyiro cha uraisi. Mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Afrika Kati imetoa maamuzi Jumatatu jioni katika duru ya kwanza ya upigaji kura hapo Desemba 30 uliovurugwa na matatizo kadhaa, na kusema baadhi ya wagombea wanaonekana kuhusika katika hilo. Rais wa mahakama Zakaria Ndaumba amesema maafisa uchaguzi wamepata zaidi ya malalamiko 400 kuhusu uchaguzi huo. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov leo Jumanne amesema kwamba Russia haijamwomba rais wa Syria Bashar al-Assad kuachia madaraka wala kumpa hifadhi ya kisiasa. Maelezo hayo yamekuja wakati Umoja wa Mataifa kujiandaa na duru nyingine ya mazungumzo ya amani ya Syria ambayo inasema yataanza Ijumaa mjini Geneva. Lengo ni kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo na kupeleka mpito wa kisiasa ambao unajumuisha katiba mpya na uchaguzi. Rais wa Russia Vladimir Putin aligusia katika mahojiano hivi karibuni kwamba kumchukua rais Assad haiwezi kuwa tatizo. Maafisa nchini Afghanistan wanasema polisi anayesadikika kuwa na uhusiano na kundi la Taliban amewaua maafisa wenzake wa polisi 10 mapema leo katika jimbo la kati la Uruzgan. Tukio hilo limetokea alfajiri katika kituo cha usalama kwenye wilaya ya Chinatro. Polisi huyo muasi aliwakusanya polisi wenzake kabla ya kuwafyatulia risasi na kuwaua, kwa mujibu wa msemaji wa gavana wa jimbo. Ameongeza kusema kwamba polisi huyo wa Afghanistan anaaminika kuwa mshambuliaji amepotea kutoka kituo cha polisi pamoja na gari na silaha pamoja na vifaa vingine kutoka kwa polisi waliouawa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express. Mwanasheria mkuu wa Malaysia amefuta madai ya rushwa yaliyokuwa yanamkabili waziri mkuu wa nchi hiyo Najib Razak, madai yanayohusiana na kuhamisha dola milioni 681 kwenda katika akaunti yake binafsi. Mwanasheria mkuu Mohamed Apani Ali aliwaeleza wanahabari kwamba fedha hizo alipewa bwana Najib mwanzoni mwa mwaka 2013 na familia ya kifalme ya Saudi Arabia kama mchango binafsi. Bwana Apandi pia ameongeza kusema waziri mkuu alirudisha dola milioni 620 kwa familia ya kifalme ya Saudi Arabia kwa sababu ya kutozitumia. Waziri mkuu Najib amekuwa katika wakati mgumu toka mwaka jana kutokana na shutuma za upotevu wa fedha kutoka katika akaunti ya serikali ya One Malaysian Development Berhad. Wademokrat watatu wanaowania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani walitoa ombi lao la mwisho jana Jumatatu usiku mbele ya wapiga kura wa Iowa, ambapo wiki ijayo wanachama wa chama hicho watakapoanza hatua ya kupiga kura kumchagua mgombea. Waziri wa mambo ya nje wa zamani Hillary Clinton aliwaambia wapiga kura kwamba yeye ni kiongozi aliye na uwezo, huku akielezea uzoefu wake wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Alisema hatua za kijeshi ziwe ni chaguo la mwisho kabisa la kuunga mkono utumiaji wa demokrasia hata kama inachukua muda mrefu na kutovutia. Clinton pia alimshambulia mgombea wa Republican anayeongoza Bwana Donald Trump juu ya usemi wake dhidi ya Waislamu, na kusema maneno hayo ni ya kuwagawanya watu na yanakinzana na hadhi ya Marekani. Amesema kulinda nchi ni pamoja na kuhakikisha kwamba Waislamu wako pamoja nasi. Na wasiwasi wa haki za binadamu na biashara ya pande mbili imekuwa ndio lengo kuu la waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye amefanya mfululizo wa mikutano na maafisa nchini Cambodia leo Jumanne. Kerry alisema maendeleo katika haki za binadamu, utawala bora na uhuru ni suala muhimu kulizungumzia ili kuweza kutimiza lengo la mahusiano ya pande mbili na Marekani. Alizungumza na waandishi wa habari baada ya kufanya mazungumzo aliyofanya nyakati tofauti na maafisa, ikiwa ni pamoja na waziri mkuu Hun Sen na kaimu kiongozi wa upinzani Kem Sokha.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi taarifa zetu zinaanzia nchini Tanzania, ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini humo TAKUKURU imebainisha kwamba inashughulikia kukamilisha kesi kubwa za rushwa 36 zinazohusu watuhumiwa wenye ushawishi na hadhi kubwa nchini humo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Kaimu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Kamishna Valentino Mlowola, akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, amezitaja miongoni mwa kesi hizo kuwa ni kesi ya ukwepaji kodi wa kampuni ya mafuta ya Lake Oil, ambapo kampuni hiyo inatuhumiwa kuisababishia serikali hasara ya takribani fedha za kitanzania shilingi bilioni 8.5. Kesi nyingine ni pamoja kesi ya hati fungani inayohusu kampuni ya Egma, ambapo TAKUKURU imedai kwamba kiasi cha dola za Kimarekani milioni 6 zilitakatishwa na watumishi wa umma wasio waaminifu wakishirikiana na baadhi kutoka sekta binafsi.
Na mimi kwa mtu wa Lake Oil Options B alipo bilioni 8 within 2 months aende mahakamani. Tumehitaji kila senti ya serikali na amekubali kulipa fedha za serikali. Lakini nisikia hapa karibuni rais ametengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu hapo. Mhandisi Tito, tunachunguza kesi yake na karibuni tumefikia tazuri, na karibuni ataingia kwenye mkondo wa sheria. Hatutamwacha mtu pamoja na wale waliokuwa mawakala kutoka nje ya nchi wakijifanya kama ndio mawakala wa zabuni hizo, nao tumewakamata.
Kaimu mkurugenzi huyo wa TAKUKURU Kamishna Valentino Mlowola amezitaja kesi nyingine zinazoendelea kushughulikiwa na taasisi yake ni kesi ya shirika hodhi la reli nchini RAHCO linalohusu ukiukwaji wa sheria na taratibu za kuwapata wazabuni kwenye ujenzi wa reli ya kisasa ya kimataifa unaosimamiwa na RAHCO. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania imetoa onyo kwa maofisa wa umma hapa nchini ambao wamesema wamefanya rushwa na ufisadi kuwa sehemu zao za kazi na miradi ya kuingizia kipato, kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.
Wale wote waliokuwa nadhani kuna uholela serikalini pegeni zioba, tujipange upya, tujenge taifa jipya. Hii ni awamu nyingine. Tumuunge mkono rais wetu katika mapambano haya magumu. Mwenyewe alisema kwamba jamani, mniombee, na mimi nawasilisha tena, mwombee Mheshimiwa Rais katika mapambano haya. Sisi hatuhitaji sala sana, tunahitaji taarifa. Alipokuwa anatoa hotuba ile, na sisi TAKUKURU tunajua kwamba mtu anayefungua majipu sanakuwa na vidole vya kuchungulia majipu ndio sisi.
Kaimu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Kamishna Valentino Mlowola aliteuliwa na rais Desemba 16 mwaka jana kuongoza taasisi hiyo ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini baada ya kutenguliwa uteuzi wa aliyekuwa mkurugenzi mkuu Dr. Edward Hosea. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, kutoka huko Tanzania tunasafiri hadi nchini Kenya, ambapo wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii waliingia mitaani jana nchini humo kuandamana wakipinga kufungwa matawi 10 ya chuo hicho. Nilipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa wanafunzi wa chuo hicho, Edwin Wafula, aliyekwama kwenye maandamano hayo, na kwanza kutaka kujua kwa nini walichukua hatua hiyo.
Tulifanya maandamano kushinikiza Commission of University Education ili watufungulie mabewa yetu ambayo yamefungwa, kwa sababu sisi wanafunzi tunaona kuwa chuo chetu ki salama, tuko na vifaa vya kutosha, hamna shida yoyote ambayo inasababisha wafunge vyuo vyetu.
Lakini mlisha andamana kiliopita, kwa nini mkataamua tena muandamane tena?
Wale ambao waliandamana wiki iliyopita walikuwa wanafunzi wa mabewa haya ambayo yalifungwa, lakini leo sasa mabewa kuu lenyewe ndio tumeandamana leo.
Na hapo Kisii mmeandamana hii leo, baada ya kuandamana mmeandamana kwa amani. Nini ambacho mmepewa au ni ujumbe gani ambao mmeupeleka, na nini ambacho mmeambiwa baada ya haya maandamano?
Tuliandamana hadi afisi kuu ya gavana wa kaunti ya Kisii ili aweze kutueleza kwa nini wanafunga chuo chetu ile hali sisi tuko na vifaa vya kutosha. Lakini tulipofika kwenye ofisi ile tulipata kuwa gavana na naibu wake hawakuwa, na tukabidi tukarudi shule ili waziri wa elimu atakapofanya mkutano na wakuu wa shule ndio tuone kuwa watatoa suluhisho gani.
Na kwa sababu hamkuweza kumpata gavana, ni nini hatua nyingine ambayo mnataka kuchukua? Pengine mmeshapanga kama mtaendelea na maandamano, au ni nini ambacho mtafanya hivi sasa?
Sasa tumengoja siku ya Jumatano, kama kutakuwa na suluhisho mwafaka tutarudi tena barabarani ili kushinikiza hiyo Commission of University Education ili wafungue vyuo vyetu.
Na kwa upande wako bwana Wafula, wewe ukiwa ni mwanafunzi, unaona kwamba mnaathirika vipi mpaka sasa na hatua hiyo ya kuchukuliwa?
Kwanza wanaposema ati chuo chetu hakina vifaa vya kutosha, sisi kama wanafunzi tunaathirika sana, kwa sababu tutakapoenda huko nje kutafuta kazi watu watasema hiyo sio shule zetu, hiyo chuo chenu hakikuwa na hakikuwapatia ile elimu ya kutosha. Sasa tunaona hiyo kuwa ni wanatuchafulia jina sisi kama wanafunzi, na tutaathirika tutakapotoka katika chuo hiki.
Na pengine Edwin Wafula, kwa sababu hicho ni kitu ambacho mnaona kitawaathiri katika shughuli zenu zinazokuja, ujumbe ambao ungetaka leo ufikishe kwa waziri wa elimu nchini Kenya ni upi hasa, kwa sababu wengi mlikuwa mnataka kufika kule mtoe ujumbe wenu?
Ujumbe ambao nataka ufike kwa waziri wetu wa elimu ni kuwa kama shule ilikuwa na tatizo ambalo halijazingatia ubora wa elimu, wangekuja waongee na viongozi wetu wa shule kuliko kwenda kwa vyombo vya habari kuanza kusema shule vyuo vyetu vimefungwa ili hali hawajakuja wakaongea na wakuu wa shule yetu.
Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii Edwin Wafula akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Ah, Asante sana, endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji moja kwa moja naona katika masuala ya burudani ya muziki, RKL yuko tayari hapa.
Mm-hmm. Na anakuambia backyard party, japokuwa snow kibao kweli kweli.
Simejaa kila kona, lakini haya, tutakula muziki na kupati hapa. Asante sana.
Everyone's happy. Finally, it's the weekend. All the hard work's behind me. Yeah. And I just invited all my friends. I'm about to throw something on the grill. Yeah. And get together and play some cards. Yeah. A couple of drinks, something smoking. No one's got hating in their hearts. Whoa, whoa. A backyard party. A backyard party. We'll just have a backyard party. Yeah. We're just having a backyard party. Oh, oh, I thank God it's summer.
Thank God it's summer.
Cause it feels so good to be outside, yeah. And the music sounds like heaven, yeah. Made me wanna grab a towel and clean my ride. Oh, first I'ma throw something on the grill, yeah. And then mingle with the girls. And I wish that they could feel this celebration.
I wish.
Sana msikilizaji, ni VOA Express ukisafiri na hayo hapa, na R. Kelly anatusindikiza na kuambia backyard party. Mambo gani haya
hapa kwa kweli. Najua pengine hapo Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Tanzania, kuna joto joto fulani hivi, hapa baridi kali kweli kweli, lakini tunakwenda hivyo hivyo ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea kwenye kero zangu, ambapo binti Grace Kariuki anasimulia jinsi alivyokerwa na uchokozi kutoka kwa wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma Nairobi, huku naye dada Amina akiwa nchini Tanzania akielezea anavyokerwa na dhuluma dhidi ya wanawake.
Kulingana na mimi, jambo ambalo ilikera sana ni wakati nimejitayarisha, najiandaa, ninatoka, nimeenda zangu town. Nikifika kwenye stage pale, unapata wale makanga wenyewe, nimeona gari ambayo unataka kuipanda, lakini unapata wanakuvuta huku na huku, wanakung'ang'ania, wanakuambia ingia hapa, ingia hapa. Batumishi, ukishachagua gari ambayo hiyo unaingia, unapata wengine wanapata kukutukana, wengine wanataka kukuambia unaringa, wengine wanapata kukuambia kwamba umeona gari lao. Kwa kweli hiyo jambo ambayo linaudhi sana, wakati sababu unapata unaingia kwenye matatu, unakosa hata amani mwenyewe, kwa sababu unasikia umechafuliwa roho, manake ulitoka kwa nyumba ukiwa salama, lakini unafika pale unapata wanakutusi, unapata wanakuvuta, wengine wanakujitabisa ambayo inaudhi sana. Hilo ndio jambo ambalo ilikera dini sana.
Yangu ni pale yani unyanyasaji wa kijinsia, wanawake wanaponyanyaswa ni sio vizuri kwa kweli. Yani pale wanawake wanapopigwa na waume zao, wanateswa, maisha tabu. Na pia ukeketaji kwa wanawake. Wanawake ni watu kama wanaume pia. Wanahitaji haki, wasikilizwe, wafanyiwe kile wanachopenda wao, yani wanachohitaji kufanyiwa.
Mimi naitwa Helen. Kero yangu kwa mazingira ya kwetu ni kuhusu miundombinu, yani barabara. Kiangalia kipindi cha mvua kwa kweli barabara maeneo ya kwetu inakuwa sio nzuri sana. Inakuwa inaharibika sana, miundombinu inakuwa haipo vizuri. Kwa mfano hapa katika eneo letu hili la Kawi. Hasa mimi kwa ushauri wangu ninachoomba, yule anayehusika na ile eneo inatakiwa tusaidie katika kutengeneza miundombinu yetu ili angalau na sisi tuwe tunapata mazingira mazuri, kwa sababu hata ukiangalia uchafu unakuwa ni mwingi pale mvua inaponyesha. Mauchafu mengi yanatoka katika maeneo mbalimbali, yanakuja naingia katika bahari na katika mazingira yetu, kwa kweli inakuwa sio vizuri.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, usahau pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, pale utapata mambo mengi mbalimbali mbali. Na moja kwa moja basi naangalia upande mwingine, naona mambo ya mapishi. Mapishi, msikilizaji, ushasikia mapishi wewe? Kaa tayari usikie mapishi ya kule pwani. Sikiliza haya mapishi. Mapishi, karibu
hapa. Na mwanadada, tueleze jina lako ni nani?
Naitwa Margaret Chao.
Hivi leo unatuandalia nini?
Naandalia chakula inaitwa kibunde. Kibunde ni chakula huwa kinatayarishwa wakati wa jioni, asubuhi watu watumie kama kiamsha kinywa. Kibunde ni mahindi mabichi, alafu una sukari na chumvi, alafu unaweka kwa kinu.
Ngoja kwanza, kama tunataka kutengeza chakula kama cha watu watano, tunahitaji mahindi kiasi gani, sukari kiasi gani na chumvi kiasi gani?
Mahindi sasa ukishayatengeneza kama kilo mbili ikiwezekana, kulingana na familia ya mtu venye alivyo. Alafu na unayeweka kwa kinu mahindi mabichi. Unayeweka kwa kinu, alafu unayagonga. Unayagonga kama vile mtu anatwanga ile nini mdhokoi. Alafu sinatoa maziwa maziwa. Alafu naweka sukari kiasi na chumvi kiasi venye tu mtu anataka. Alafu naitwanga paka inatwangika kabisa itoe, wakisha imetoa ile maziwa maziwa yake. Alafu sasa unaenda unakata hiyo majani ya mahindi ama majani ya mgomba ya ndizi. Alafu unakuja unaweka size yenye unataka, alafu na roll unaifunga vizuri, zote mafungu mafungu yale unataka. Alafu kishamaliza hiyo ni wakati wa jioni. Alafu kishamaliza unaekelea chungu kwa moto. Unaweka maji, alafu kisha roli vile unaweka ndani. Unayafunika vizuri itokote, itokote, itokote. Maana hiyo haina haraka, ni kiamsha kinywa ya asubuhi. Inazalala kwa moto, maana sisi kama watoto tunaiweka inalala kwa moto. Alafu asubuhi kiamka, venye tu tayari unamkanga asubuhi na jitarisho na pika chai, ndio unatumia kama kiamsha kinywa.
Sasa unasema ni mahindi mabichi pekee na
mahindi mabichi peke yake. Inaweka na sukari na chumvi, huwa tunachanganya.
Na sasa hicho kibunde kinaweza liwa na nini?
Tunatumia tu na chai. Maana inashikana kabisa kama ugali, inashikana kabisa. Eh, yani kama keki, designer keki.
Hiyo ni keki ya kienyeji.
Tuseme kama keki ya kienyeji.
Na sasa wapwani wao wanapenda labda wanaweka dania, sijui kitunguu saumu. Waweka ndani kwa hiyo kweli?
Ah, hiyo sioni kama inazawekwa. Ni hivyo tu.
Nani alikufunza kuandaa?
Nilikuwa naona tu nyumbani mamangu anatengeneza, ama kuna siku kwa mkoo wangu pia alitengeneza. Tukaenjoy, ni tamu.
Liberty ya Dede. Sauti ya Amerika, Mombasa.
Sikiliza
Mtandao
sauti,
wa Sauti. Mtandao, Sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi. Nairobi. Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika. Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi naamini kabisa mambo ni mazuri kabisa popote pale unapoendelea kututegea sikio, na umeshasikiliza habari za hapa na basi tunaendelea na kibao cha muziki hivi sasa. Tunamsikiliza Lina anakuambia No Stress, kitu kizuri kabisa kutoka hapa Washington DC. Lina. Yo, yo, yo.
And bruises, no love anymore. Sasa nanenepa bila ya pesa, moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, hivyo hivyo hey, hivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, hivyo hivyo hey, hivyo hivyo hey, I'm safe. No stress.
Asante sana Billy, na huyo na sauti maridhawa kabisa anakuambia no stress, hataki kupata matatizo yoyote katika VOA Express. Na moja kwa moja basi, msikilizaji, kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Serikali ya Burundi imesema itakaribisha ombi la Afrika Kusini la kusimamia majadiliano ya ndani ya Burundi yanayoendelea. Waziri wa mambo ya nje Alain Nyamitwe amesema ingawaji ombi hilo bado halijawasilishwa rasmi, serikali yake haitakataa kama litatolewa na Afrika Kusini, ambayo imekuwa na jukumu muhimu katika utaratibu wa amani wa Burundi mwishoni mwa miaka ya 1990 na mapema katika miaka ya 2000. Mahakama ya juu huko Jamhuri ya Afrika Kati imebatilisha uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita, lakini imethibitisha kwamba mawaziri wakuu wawili wa zamani watakabiliana na kinyang'anyiro cha urais. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Afrika Kati imetoa maamuzi Jumatatu jioni katika duru ya kwanza ya upigaji kura hapo Desemba 30, uchaguzi unaoelezwa ulivurugwa na matatizo kadhaa, na kusema baadhi ya wagombea wanaonekana kuhusika katika hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov leo Jumanne amesema kwamba Russia haijamuomba rais wa Syria Bashar al-Assad kuachia madaraka wala kumpa hifadhi ya kisiasa. Maelezo hayo yamekuja wakati Umoja wa Mataifa ukijiandaa kwa duru nyingine ya mazungumzo ya amani ya Syria ambayo inasema yataanza Ijumaa mjini Geneva. Lengo ni kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo na kupelekea mpito wa kisiasa ambao unajumuisha katiba mpya na uchaguzi. Maafisa nchini Afghanistan wanasema polisi anayesadikika kuwa na uhusiano na kundi la Taliban amewaua maafisa wenzake wa polisi 10 mapema leo katika jimbo la kati la Uruzgan. Tukio hilo limetokea alfajiri katika kituo cha usalama kwenye wilaya ya Chinatro. Polisi huyo muasi aliyewakusanya wenzake kabla ya kuwafyatulia risasi na kuwaua, kwa mujibu wa msemaji wa gavana wa jimbo hilo. Mwanasheria mkuu wa Malaysia amefuta madai ya rushwa yaliyokuwa yanamkabili waziri mkuu wa nchi hiyo Najib Razak, madai yanayohusiana na kuhamishwa kwa dola milioni 681 kwenda katika akaunti binafsi ya waziri mkuu huyo.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Wayne Collins, mimi ni Sunday Shomari, kwa herini.